Og der kom
Okay,
den.
nu skal jeg nok.
Så kan vi starte det. Er det, I siger?
Ja, det tror jeg.
Og I kan se bjælken ude ved siden. Ja, jeg tager den der væk. Åh, oh, hej!
Hvad sker der? For mig ser det ud, som om du kører nu, at den optager, og slide, det er der, og vi er ude siden.
Det er godt.
Så jeg tænker bare, at du kan starte nu.
Vi skal høre lidt om søvn. Og grunden til, at jeg har det her fine billede på forsiden, det er jo fordi, at det er sådan et smukt billede af pinealkirtlen. Og pinealkirtlen er en lille kirtel, der sidder inde i midten af hjernen og styrer vores søvn til en vis grad sammen med en hel masse andre ting. Den kaldes også det tredje øje. Den kaldes det indre lys, der tændes, når det ydre slukkes. Og det er altså ikke, når vi dør, det er, når det bliver mørkt udenfor. Der er også mange, der mener, det er sæde for sjælen. Det er symbol for det guddommelige. Den aktiveres også ved meditation, og det er en åben adgang til det åndelige. Den er afbildet som en fyrkogle, og det var også et symbol, man brugte meget i det gamle Grækenland. Og den står faktisk også som sådan en kæmpe kogle på Peterspladsen i Rom. Og paven har den i sådan en, jeg ved ikke om det er sådan en hvad hedder sådan noget. Han har sådan en stav, og der sidder der også sådan en på. Der er ovenikøbet et tidsskrift, der er tilegnet pinealkirtlen, som hedder Journal of Pineal Research. Så man er slet ikke færdig med at undersøge, hvad pinealkirtlen egentlig står for. Den mener også, den har en meget vigtig del af vores, hvor gamle vi bliver og sådan nogle ting. Det her, det er nogle af de ting, jeg har tænkt mig at komme ind på i løbet af i aften. Hvorfor jeg har valgt det her emne, hvad søvn er, hvordan vi sover, hvornår vi sover, hvorfor vi sover, hvordan falder vi i søvn, hvad er det, der sker med os, og hvad sker der, hvis vi ikke sover? Så er der en masse fup og fakta og myter omkring søvn, og hvad der er godt og hvad der ikke er godt, dem kigger vi også lige på. Og hvordan skaber vi de bedste betingelser for en god nats søvn? Hvad siger metasundhed om søvn? Jeg kommer lidt ind omkring en terapiplan. Og så berører jeg også kort udbrændthed og kronisk træthed, og hvad vi selv kan gøre. Jeg synes, det med søvn er utrolig interessant, fordi at jeg synes, jeg måske glemte lige at sige lidt om mig selv. Altså, jeg hedder Jeanette, og har været sygeplejerske i 40 år på intensiv afdeling i 34, og de sidste år har jeg været koordinator på en intensiv afdeling. Jeg blev psykoterapeut sidste år i januar. Og som sygeplejerske oplever jeg jo rigtig meget søvnproblemer blandt patienterne, blandt andet
i de europæiske økonomier.
På en intensiv afdeling, hvor der jo er observationer hele tiden, og hvad sker der med patienterne, når de ikke får søvn?
At vi bliver udfordret.
Jeg ved ikke, om nogen kan slukke den.
Det er kun dig, der kan det.
Er det kun mig, der kan høre den?
Nej, jeg tror kun, det er dig, der kan slukke den, fordi du er vært lige nu med Birgitte Skovgaard og Bettina Brun. Nu slukker vi Bettina. Så er det en, der hedder Birgitte Skovgaard, hvis hun også kan unmute dig.
Det var godt. Tak for det, der er væk nu. Så min egen erfaring, det er, at jeg har brug for 8 timer søvn, ellers ændrer jeg fuldstændig karakter og bliver lundeløs. Min mand har, jeg skal have 8 timer, og han kunne nøjes med en 6-7 stykker, indtil han blev alvorligt syg, og efter det, der har han brug for mellem 10 og 12. Jeg har en søn, som har været syg med en diskusprolaps og haft på grund af smerter svært ved at sove. Og hvis ikke han har fået ordentlig søvn i en 3 dage, så bliver han hallucineret og ser mus, der løber langs panelerne, og han kan høre fluer omkring ørerne. Og det er det samme, vi oplever på en intensiv afdeling, når patienterne ikke får nok søvn. Så begynder de at blive sådan mistænksomme og paranoide og hallucinerede. Behandlingen for den der tilstand, hvor de slet ikke er sig selv, og familien ikke kan kende dem, det er at få sovet. Og når de så først falder i søvn, så må man faktisk ikke røre ved dem, medmindre det er af livreddende årsager. Så det er nogle af grundene til, at jeg synes, det er et interessant emne at beskæftige sig med. Vi bruger en tredjedel af vores liv på at sove. Alle dyr med en hjerne sover. Der er også nogen, der har registreret søvn hos vandmænd. Søvn er en vigtig konsekvens af livet. Vi får det maksimale ud af livet, hvis vi får søvn nok. Søvnens vigtigste funktion er vedligeholdelse af hjernen, og også for andre vitale funktioner, både fysisk og psykisk. Søvnbehovet er individuelt. Dog kan man overordnet sige, at man skal sove så meget, at man føler sig frisk og udhvilet, og ikke falder ufrivilligt i søvn. Overordnet så inddeles søvnen i 4 stadier, inklusiv den såkaldte REM-søvn. De fleste voksne sover 7-8 timer i gennemsnit i døgnet. Børn sover 9-13. Spædbørn har brug for op til 12, fra 12 til 15 timer i døgnet. Så kan man snakke om, hvordan sover vi. Altså, det tænker jeg, det er sådan noget, det indre. Der kan også være rigtig meget i det ydre. Og for et stykke tid siden gik det op for mig, der kan også være nogen, som har udfordringer med, hvordan de ligger. Min yngste søn og vores nabo kom til at tale sammen, og de fandt hurtigt ud af, at det, der var deres største udfordring, når de skulle sove, det var at finde ud af, hvad de skulle gøre ved deres hænder. Og jeg tænkte, jeg er sådan en, der bare det sidste ben i sengen, så sover jeg. Så jeg synes, det var meget mystisk. Men der er mange udfordringer, når vi skal sove. Jeg kan huske, Lars på et tidspunkt sagde, at den udfordring har dyr, ikke? De kan ligge hen over dørtrinene, eller hvor det skal være, de får heller ikke ondt i ryggen af det. Så jeg kunne ikke lige være med til den der med. De 4 stadier, som søvnen inddeles i, det er 3, som man kalder non-REM og 1 REM. Og REM står for Rapid Eye Movement. At man kan se, når man er i den søvnfase, fordi øjnene bevæger sig en lille smule ind under øjenlågene. Og det er der, hvor man drømmer. Tilsammen udgør de 1 søvncyklus, alle de 4 stadier. Og den varer i gennemsnit 90-120 minutter hos voksne mennesker, og en cyklus gentages 3-5 gange i løbet af et døgn. Jeg er mor til 4, og har 4 børnebørn, og der har det været interessant at opleve, hvordan både min datter og min svigerdatter har været meget opmærksom på de der søvncyklus. At når de børnene, det er som regel, når de er helt små, de lægger mere mærke til det, at når de har været igennem en cyklus, så bliver de urolige. Og så kan de enten lige vugge dem i barnevognen, og så sover de videre, eller så står de op der, hvis de er blevet lidt for vågne eller lidt for forstyrret. Men det kommer vi lidt tilbage til, hvorfor det sker. I det første stadie, det er kendetegn ved, at man glider ind og ud af søvnen. Man kan let vækkes. Jeg tror, de fleste har oplevet det der med, at man går i seng, og man kan godt høre, hvad der foregår omkring en, men man er lidt uden for det, og man er bare fuldstændig afslappet i kroppen. Det varer ikke så lang tid, få minutter, og det er en overgangsfase mellem at være vågen og sove. Mellem stadie 1 og 2, der ændres hjernebølgerne sig fra 8 til 12 hertz, fra det og så til 4 til 7 hertz. Så hjernebølgerne bliver langsommere, musklerne slapper af, og man kan opleve sådan nogle små spæt og ryg i lemmerne. Man tilbringer samlet set i gennemsnit 30% af sin sovetid i stadie 1 og 3 samlet. I stadie 2, der er søvnen let. Den varer ca. 15-30 minutter, og her så skal man stimuleres noget mere for at blive vækket. Mellem stadie 2 og stadie 3, der ændres hjernebølgerne så fra på EEG-apparatet, der måler det på hovedet. Udsvingene bliver blødere, og de får et større udsving. Det er så 1-2 hertz. Man tilbringer ca. 50% af sin totale sovetid i stadie 2. Stadie 3, det er den dybe søvn. Og den kaldes wave sleep, da den elektriske aktivitet i hjernen gradvist er blevet langsommere. Dyb søvn er meget fremtrædende i løbet af de første 3 timer søvn, og flere studier viser, at de områder i hjernen, som kontrollerer følelser, det at tage beslutninger og sociale egenskaber og funktioner, de er nedsat under den dybe søvn. Det tolkes som om, at den dybe søvn har betydning for, at man kan opretholde en optimal følelsesmæssig og social funktion, når man er vågen. REM-søvnen, som er det 4. stadie. REM-søvnen kaldes også drømmesøvn. Hjernebølgerne under REM-søvnen minder om hjernebølgerne i vågen tilstand. REM-søvnepisoderne bliver længere efterhånden, som natten skrider frem. Den her form for søvn stimulerer den del af hjernen, der er aktiv under indlæring og har betydning for, om man kan lære, huske nye ting og være kreativ. Fordi som jeg sagde, hjernebølgerne under REM-søvn minder om hjernebølgerne i vågen tilstand, så er det også der, hvor vi ligger til lige under overfladen, når vores REM-søvn den er afsluttet, hvor vi ofte lige vågner, kan huske vores drømme, og måske forhåbentlig vender os om og sover videre, hvis det er midt på natten. Der er sådan et skema her, hvordan man kan se, hvordan pilene hernede for neden, jeg håber, I kan se min mus, pilen hernede for neden, angiver en søvncyklus. Og der kan man se, som jeg nævnte under den dybe søvn, at den er der mest af til at begynde med, mens man sover. Og faktisk ikke mere af det fra resten af halvdelen af søvnen. Det man så også kan se, det er, at hvis man nu er gået for sent i seng, og så skal op, før man egentlig er udsovet, så kommer man til at tage sin REM-søvn. Det er da sådan indvendigt i at styre vores søvn og vores... hvornår vi er trætte, hvornår vi er vågne og sådan noget. Der er to systemer. Og den ene her er det cirkadiske system, eller den cirkadiske rytme, som er periodiske processer, der regulerer vores døgnrytme og vores hormonbalance. Det findes i alle vores celler, hos dyr, planter og mennesker. Og det er selvfølgelig styret rigtig meget af solen og månen. Og det, det styrer, det er vores temperatur, hvornår vi sover dybest, hvornår vores blodtryk det stiger og falder, hvornår vi udskiller melatonin. Der er faktisk nogle forskere, der er gået ind i sådan en dyb, dyb tunnel, hvor der slet ikke slipper noget som helst lys ind, og så har de taget en masse måleinstrumenter med, og selvom de ikke kan registrere, når der er mørkt og lyst, så havde de faktisk en søvnrytme og en døgnrytme, der svarede til den, man har, når man oplever lys og mørke. Jeg så til gengæld også lavet nogle forsøg på et tidspunkt, eller på indtil på en gang, der havde man i... den der, hvor man med længst og størst og højst og mindst og alt det der, der havde man også en konkurrence med, hvem der kunne holde sig vågen længst. Men det var man simpelthen nødt til at droppe, fordi det blev for farligt. Der var nogen, der holdt sig længe og blev fuldstændig... de blev simpelthen syge af det. Så den blev fjernet fra Guinness rekordbog igen. Og hvis man holder et menneske eller et dyr vågen i mere end et døgn, så snart det får mulighed for det, falde i den dybe søvn for at indhente det tabte. Hvis man holder en rotte vågen i 10 dage, så vil den straks falde i REM-søvn, når den får muligheden. Så ingen ved nu, hvilken af de to typer søvn, der er den vigtigste. Jeg har tidligere læst om en undersøgelse af intensive patienters døgnrytme, hvor man fandt frem til, at de patienter, som ikke fik nok søvn, og det tror jeg ikke på, der er nogen intensive patienter, der får, så når de får mulighed for at sove, måske til middag, så vil det første, de falder i, det vil være REM-søvn. Og hvis man så kigger på, hvad er det for nogle kompetencer, man prioriterer i de forskellige søvnfaser, så når det er REM-søvn, man først falder i, så er det jo de kompetencer, som handler om det at være, hvad hedder det, der fodrer det en del, hvor man kan være kreativ, associere og lære nyt, frem for evnen til at være social. Det er den anden del, som også styrer vores søvn, som hedder det homeostatiske system, som regulerer kroppens indre hormoner. Og her kan vi se, at det både er pinealkirtlen, hypotalamus, hypofysen, det er skjoldbruskkirtlen, det er nyrerne og binyrerne, både binyremarven og binyrebarken, og det er bugspytkirtlen. Altså så har jeg lavet sådan en, egentlig kan man sige, det er lidt for sjov. Jeg ved ikke, om I kan se den, eller om I også sidder med jeres billeder inde på det her. Kan I se den? Kan I se det hele? Åh, det er godt. Det er sådan en oversigt, hvis I kan forestille jer, det er hjernen med hjernebarken og hjernemarven, og så er det thalamus og hypotalamus, pinealkirtlen, der er hjernestammen, og der er pons. Og bare sådan for, jeg ved godt, det ikke er nemt at læse, og det ser også frygtelig uoverskueligt ud, men det er bare for at give en fornemmelse af, hvor mange ting, der egentlig spiller ind i det her med, hvordan og hvorfor og så videre vi sover. Og hvis vi starter dernede, hvor der står et lille et-tal, så er der noget, der hedder locus ceruleus. Der bliver der produceret noradrenalin, når vi har brug for det, når vi er vågen. Det øger vores vågenhed, vores opmærksomhed, vores fokusering, vores motivation, og det bedrer vores tænkeevne. Det er noget, vi danner selv, når vi for eksempel har eksamensangst, eller når vækkeuret det ringer. Og hvis bare der er en lille produktion af det, så kan vi ikke sove. Og det tror jeg, de fleste kender, hvis man er nervøs op til et eller andet, så kan det godt være svært at falde i søvn. Og det er jo ikke fordi, at I skal uddannes til at være intensiv sygeplejerske, det bliver heller ikke af det her. Men bare som en lille kommentar, så giver man mange intensive patienter store doser noradrenalin, for at de kan holde deres blodtryk. Så man gør også noget af medicinsk vej for at, kan man sige, ødelægge deres nattesøvn. Så er der et lille total nede i højre hjørne, og det er ved noget, der hedder ventralt tegmentalt område. Og der producerer man dopamin, som vi jo tror alle sammen ved, det er sådan et motivationshormon, et belønningshormon og et lysthormon. Og har vi for meget produktion af det, så kan vi i hvert fald heller ikke sove, fordi så er vi sådan lidt op at ringe. Og dopamin er også et medicin, man giver i sådan relativt høje doser til intensive patienter. Så har vi noget op i midten, lidt til højre, det her histaminfrigørelse. Det kender vi jo primært nok i forbindelse med allergier, hvor vi frigiver mere histamin. Men det er også med til at regulere vores temperatur, vores vægt, vores opmærksomhed og vores indlæring og hukommelse. Og det skal vi helst ikke producere noget af, fordi så kan vi bedre sove. De tre ting, sammen med det, der står anden øverst til højre, som hedder hypokretin, producerende nerveceller, de tilpasser graden af vågenhed sammen med de tre førstnævnte ting. Og det er selvfølgelig mest af i løbet af dagen, for der skal vi være mest vågen. Men hvis ikke vi overhovedet ikke producerer de der hypokretin, de der producerende nerveceller, så får vi narkolepsi, kommer vi til at lide af narkolepsi. Men vi skal bare have produktionen ned, så kan vi godt sove. Thalamus, som er lige nedenunder, det er hjernens relæstation. Den modtager input fra sanserne og fordeler dem ud i cortex, som tilbage sender signaler til, hvor det nu skal hen. Det er også sådan lidt en regulering af, hvor mange beskeder skal komme sydfra og så op til cortex og forstyrre i løbet af natten. Man kan beskrive thalamus som hjernens bedste hotelreceptionist, fordi den forhindrer forstyrrelse af cortex. Det kan vi se på et lidt mere overskueligt billede bagefter. Så er der, jeg ved ikke, om jeg skal gennemgå dem alle sammen, fordi I kan, men det er bare, det giver sådan et fint billede af, hvor meget der skal til, og hvordan det spiller ind på hinanden. Altså, vi har den øverst til højre, som jeg så ikke lige kan se, fordi jeg ikke kan få en blok væk, men det er et sted, hvor vi producerer, det er faktisk hypotalamus, der producerer et antidiuretisk hormon, som sørger for, det hormon, det bliver sendt besked ned til nyrerne. Hey, nu må du godt lige holde op med at producere noget urin. Og det kommer der besked tilbage til hypotalamus. Ja, jeg har forstået beskeden, jeg har nedsat produktionen. Så man undgår at skal op og tisse om natten. Ja, det tror jeg, det jeg vil sige om det billede. Fordi så er der et mere, der er lidt mere overskueligt her. Der kan man se, når man er vågen, så sker der jo utrolig mange ting. Og det er jo bare sådan skematisk fremstillet det her. Der er masser af beskeder fra cortex og ned igen, og nede i pons og lillehjernen og krybdyrhjernen, der sker en masse. Og så går og kigger på den til højre, når vi sover. Så er det thalamus, der hele tiden sørger for, at det, alt det der nede i bunden af hjernen, krybdyrhjernen og alt det, der forstyrrer, det bliver lige holdt dernede, det bliver holdt på det laveste. En gang imellem går den lige op og kontrollerer cortex, kigger, er der ro på gangene, er der ro i cellerne, bum bum, og så er der ro på, så kan man sove. Og det er jo, når det fungerer, som det skal. Det kunne være interessant også at kigge på, hvad er det egentlig, der sker fysiologisk? Nu har vi ligesom set på, hvad er det for nogle ting, der har indflydelse på, om vi kan sove. Og så kan vi kigge på, hvad er det så, der sker, når vi sover? Og det, der sker, det er, at om dagen, der dannes der affaldsstoffer, når vi lærer noget, ser noget, og lærer nyt og sådan noget. Der dannes nogle affaldsstoffer i hjernen, og det udvider hjernen en lille bitte smule. Og først i 2013, der var der en dansk forsker, der hedder Maiken Nedergaard. Hun fandt et system, der fungerer inde i hjernen. Vi har sådan to ventrikler, to hulrum inde i hjernen, som producerer noget væske. Og det er cerebrospinal væske. Og det væske, det løber ind imellem alle fuger og det hele i hjernen, ind imellem alle celler og renser det. Lidt ligesom hvis man forestiller sig nyopgravede kartofler i en si, og så har man sådan en blød bruser, der bare lige så stille løber hen over det, indtil de er blevet helt rene. Det er en klar væske, den dannes i de der hulrum, og så løber den hele vejen ud langs overfladen og rundt i hele hjernen, og kraniet, den løber også ned omkring rygmarven. Den der proces, mener man, den har betydning for udvikling af demens. Hvis man sover for lidt, så renses hjernen ikke for affaldsstoffer, som så i stedet klumper sig sammen og danner de såkaldte plaks, dem tror jeg også alle har hørt om. Det kendetegner en hjerne med Alzheimers sygdom. Og de ødelægger dele af hjernen, den del af hjernen, der er med til at skabe den dybe søvn. Og så er der jo skabt en ond cirkel. Man kan faktisk allerede efter en nat uden søvn, kan man se, at der er de der inde i hjernen, og de hedder beta-amyloid, det kan man måle. Men heldigvis, altså kommer man i gang med at sove igen, så renser hjernen det selv. Altså vi har jo en fantastisk krop til at selvhelbrede. Altså udover den vigtigste betydning for hjernens vedligeholdelse, altså det er søvn, har søvn også stor betydning for vores fysiologiske genopbygning og vedligeholdelse. For genopbygning af kroppens celler og væv, for immunforsvaret, for udskillelse af vitale hormoner og for kroppens temperaturregulering. Søvn har også betydning for vores mentale vedligeholdelse og genopbygning. Det er jo det, alle det, jeg fortæller med min søn, der bliver hallucineret på lyd og på syn, og vores intensive patienter, som jo heller ikke får nok søvn, som også bliver hallucineret og nogle gange føler de sig for fuld. Det er faktisk ikke helt unormalt. Det har også betydning for vores social funktion, vores indlæringsevne, vores evne til at huske det indlærte. Der er studier, der har vist, at hvis du sover umiddelbart efter, du har lært noget nyt, så husker du det bedre end de testpersoner, der ikke fik søvn umiddelbart efter ny indlæring. Og det tyder på, at vi under søvnen flytter noget indlært fra vores korttidshukommelse til vores langtidshukommelse. Hjernecellerne og synapserne mellem cellerne, som jeg sagde før, de udvider sig en lille smule, mens vi lærer noget nyt om natten, så bliver de mindre igen, reducerer sig tilsvarende, så der igen næste dag er plads til at lære noget nyt. Og de synapser, vi bruger, de bliver forstærket, og dem, vi ikke bruger, de mindsker sig forsvinder. Lidt igen ligesom muskler, use it og you lose it. Så er det jo interessant at se på, det giver måske også lidt sig selv, når man har kigget på, hvad funktion er der ved søvnen, hvad sker der så, når vi ikke får sovet. På kort sigt tror jeg, at vi alle sammen kender det med den korte lunte. Vi får større udfordringer med at indlære noget nyt. Vi får måske også lidt en reduktion i vores sociale kompetencer. Vi er ikke så overbærende måske. Vi får også en nedsat koncentrationsevne. Men på kort sigt så kan vi ofte kompensere, afhængig af hvor gode eller trænede vi er til... Måske også at holde selvmedlidenheden lidt fra døren, fordi man kan have frygtelig ondt af sig selv, hvis man ikke har fået sovet ret meget den nat. Det er de færreste, der kan sige til sig selv, om så ved jeg, at jeg sover sindssygt godt næste nat. På længere sigt, så sker der nogle flere ting, altså ud over det, jeg nævnte med plaks og risiko for at udvikle demens eller Alzheimer. Så er mangel på den dybe søvn, den er vigtig for heling af hudhår, eller hudknogler og væv generelt. Og så ved man, at længerevarende søvnløshed, det vil sige at måneders varighed, det kan føre til stress, depression, angst, udvikling af type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. Der ses en sammenhæng, hvor det går begge veje, ikke? Altså søvnløsheden fører til sygdom, og sygdom fører til søvnløshed, og der er skabt en uheldig negativ spiral. I mange undersøgelser der ser man en sammenhæng mellem søvnløshed og også øget dødelighed. Det er så bare en yderligere belastning at være alvorlig syg og så behov for os at komme på sygehuset. Men på den korte sigt, der tror jeg, at man godt kan symbolisere ved sådan en tegning her. Altså så er man lidt ligeglad, hvis man har fået sovet for lidt. Hvad folk synes omkring en. Så kommer vi ind på det der med fup og fakta og myter og sådan nogle ting omkring det at sove. Der er mange, der siger, at man kan bare sove, når man bliver gammel. Skidt med, at du ikke kan sove, når du har små børn. Du kan sove, når du bliver gammel. Men det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi vi har et formindsket søvnbehov med alderen, og når vi er gamle, og det er vist nok allerede, når man er over 60, så har du ikke behov for så meget søvn, altså, så kan du nøjes med en 6-7 timer. Og der er det jo sådan lidt vigtigt at kigge på, hvor meget får man så sovet i løbet af dagen, men det kommer jeg også ind på igen, fordi det er det samlede døgnbehov, der kan ligge på omkring de 6-7 timer. Der sker også noget med melatonindannelsen i pinealkirtlen. Den begynder faktisk allerede at falde omkring 30-årsalderen. Så når man er 60, så er der ikke meget produktion tilbage. Og derfor så kan man have brug for noget hjælp. Og jeg går ikke ind for sovetabletter, skal jeg lige skynde mig at sige. Så er der også et udsagn, der hedder, at middagssøvn det er sundt. Det anbefaler man jo til de syge. Men det er den samlede søvn i døgnet, der er vigtigt. Og hvis man er syg og ikke sover godt om natten, så er middagssøvnen sund, fordi den øger den samlede mængde eller den samlede tid, hvor man sover. Så enten kan den gøre det, og eller også reducerer den bare dit behov for sammenhængende søvn om natten. Man fandt jo ud af på et nordjysk kommunekontor for nogle år siden, at en halv times powernap midt på dagen, det øgede effektiviteten. Og der er lavet masser af undersøgelser på skifteholdsarbejde og sygeplejersker, hvor meget stress det egentlig man kan udvikle ved at få den, have det, få det der skift fra nat til dag, og lige pludselig sover man om dagen, og så skal man være vågen om natten. Og det gjorde, at lige så vel som man som sygeplejerske må få en halv times middagsmad eller middagspause, jeg tror det er 29,5 minut, hvis det er muligt, så må man også, hvis det er muligt om natten, hvile sig 29,5 minut. Og det er der, man kan sige, jamen der er beviser, og der er undersøgelser, og der er facts, der viser, at det har kroppen rigtig godt af. Men der er mange, der oplever, at det er rigtig svært, når man så måske efter 20 minutter bliver vækket, fordi der kommer en dårlig patient, der er sket et eller andet, som gør, at man er nødt til at være vågen. Så kan det påvirke næste, det er jo fint nok, så kan man hurtigt, men vi har jo lige kigget på det med noradrenalin og sådan noget, det kommer bare lige ud i kroppen, og så er man vågen og frisk. Men når man så vender tilbage til at skal sove om natten, så kan det godt være en udfordring, at når du så vågner, fordi manden snorker, eller fordi du skal op og tisse, så kan du ikke falde i søvn igen, fordi nu har du lige lært de der vagter, du har haft, at du skal bare være på, når du bliver vækket midt om natten. Så, og her er også en kollega på et tidspunkt, som sagde, hun synes, det var rigeligt, at skulle vækkes en gang i døgnet, så hun skulle ikke ind og sove. Så der er meget også med holdninger og sådan nogle ting til det med søvn og hvile. Så er der også et udsagn, der hedder, du skal ikke lade solen gå ned over din vrede. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der kan være uenig i, fordi en af de første forudsætninger for, at man sådan rent psykisk kan få ro i sit hoved til at sove, det er måske netop, at man er rolig, fredfyldt og let. Og det kan jo være svært at være, hvis man er enormt irriteret over et eller andet, eller vred over noget. Så det er jo rigtigt nok. Så er der også et udsagn, at man sover godt på en fuld mave. Det er faktisk ikke sandt. Det giver ofte en rolig søvn og ikke en optimal betingelse for en god døgnrytme. Man kan godt lade sig vildlede af, at man bliver træt, når man har spist noget mad, men det er altså ikke, det giver ikke en god søvn. Og hvis ikke vi har styr på de her ting, og ikke styr på vores egen, hvad har vi bedst af, og hvad sover vi bedst ved, og sådan noget, så kan vi risikere inde som ham her, at man har bare lyst til at sove om morgenen, og om eftermiddagen, når man kommer hjem fra arbejde, så er man ved at falde om af træthed, og når man så må sove, så kan man ikke. Så er der også skabt en god stresscyklus. Og det er bare for at gentage mig selv, hvordan skaber vi de bedste betingelser for en god nats søvn? Det er, hvis vi er rolige i tankerne og fredfyldt i hjertet og lidt i kroppen. Så kan man snakke om, hvordan finder vi så ud af det, hvis nu vi har et problem med at få god søvn om natten. Så er det et godt sted at starte for at afdække sit søvnbehov, fordi det er individuelt. Jeg har en veninde, hun sover 4-5 timer hver nat, og jeg har aldrig nogensinde mødt nogen, der var mere produktiv og med bedre hukommelse. Så der er jo selvfølgelig altid undtagelser, der bekræfter reglerne. Så det er vigtigt, at man får fundet ud af med sig selv, hvor mange timer søvn har jeg brug for, for at være frisk hele dagen. Man kan udforske sine vaner lidt ved at lave en søvndagbog med beskrivelse af søvnlængde og kvalitet. Hvorfor sov jeg ikke? Hvad spiste jeg? Hvad har jeg lavet? Sikre en god dag. Hvad er jeg taknemmelig for? Hvad har jeg oplevet af gode ting? Få frisk luft, masser af lys i dagtid, få motion. Dog ikke intensiv motion lige før sengetid. Det er en dårlig idé, men gerne resten af dagen eller let motion også op til sengetid. Indtag sund kost, grønt og protein, så du ikke går sulten i seng, for du må ikke spise 3 timer, før du skal sove, hvis du skal have ro i kroppen. Luft ud i soveværelset, sov gerne med åbent vindue. Ingen kaffe, sort te, cola, energidrikke, røg eller spiritus før sengetid. Og så stå op, hvis du ikke kan sove. Lad være med at ligge og vend og dreje dig, så bliver det sådan et stresssted at befinde sig. Så stå op. Ingen hvil efter kl. 15. Og så kan man eventuelt bruge ørepropper og flymaske. Det gør man faktisk også på sygehuset, også på intensiv afdeling til dem, der kan samarbejde til det. Og også acceptere det og gerne vil have det. Så skal man selvfølgelig heller ikke tage sine problemer med i seng. Og så bruge kun soveværelse til søvn og sex. Hvad siger metasundhed så om søvnudfordringer? Der er et konflikttema. Ofte så vil vi betragte det som et stressproblem. Vi kan også have fået nogle rigtig dårlige vaner, og det er det, man kunne måske få afklaret, hvis man laver sådan en søvndagbog. Også for at bevidst gøre sig lidt om, hvad er det egentlig, jeg gør ved mig selv inden sovetid, og også i løbet af dagen. Vi kan få nogle vaner, der ikke laver os mulighed for at få den mængde søvn, vi har behov for. Der er også mange, der ikke prioriterer søvnen særlig højt, fordi der hele tiden er noget andet, der er vigtigere. Måske bekymrer vi os for meget, måske er vi bange for at være alene, eller sove alene, lægge os til at sove, ikke at være udhvilet næste dag, eller noget fuldstændig andet. Et godt interview er vigtigt, og hermed en bevidstgørelse af klienten om, hvad vedkommende kan ændre. Det kan også være, at klienten er i stressfase over en eller flere ting, som vi så sammen kan gå på jagt efter at finde og forløse. Konflikttemaet kan være, hvornår ser jeg lyset for enden af tunnelen, hvis bare jeg kunne sove, der er mørkt her, eller jeg kæmper med mine spirituelle evner. I den aktive fase, der er der celle plus, som skal øge klarhed og gennemsigtighed, så det er muligt at vende tilbage til den cirkadiske rytme, den naturlige døgnrytme. For eksempel kan man nævne skifteholdsarbejder, skiftet mellem sommer og vinter, og være tvunget til at gå ned i en mørk kælder, som barn, selvom man var bange. Man kan opleve et mørkt indre og forsøge at hente mere lys ind. Hvis det bliver en kronisk tilstand, så er der faktisk en risiko for, at pinealkirtlen den kan kalde til. Lige kort, så har vi jo også den der træthed, som kommer efter en udbrændthed. Altså udbrændt, kronisk træt, udbrændt og ubeskriveligt træt og tanketom. Man deler det op i to. Er du enten tanketom, eller har du tankemylder? Hvis du er tanketom, så har du sandsynligvis oplevet en løsning på et problem, og så kan du være i regeneration. Der er det bedste råd, hvile. Hvis du er udbrændt og kronisk træt, men med tankemylder, så har du sandsynligvis været udsat for en langvarig stressbelastning, hvor du har haft behov for ekstra energi, som binyrerne har hjulpet dig med ved at producere ekstra stresshormon kortisol. Og det står på igennem længere tid, så giver nyrerne lidt op, eller binyrerne lidt op, og så er du risiko for at blive ramt af binyretræthed. Og det som kan være årsagen til den der udbrændthed med tankemylder, kan være, at du i for lang tid har gået i den forkerte retning. Du har ikke valgt det, som er sandt for dig. Når så kortisolproduktionen den sættes ned, så tvinges vi til at stoppe op og finde tilbage til det, der er rigtigt for os. Der er behandlingen at stoppe op og øve os i at gøre det, vi har lyst til, træffe de rigtige beslutninger, følge det, som får vores hjerte til at synge. Og så selvfølgelig arbejde med de traumer, der har fået os ud af kurs. Når vi så ser på den der kompleksitet, det skaber, der skaber og er forudsætning for en god natsøvn, så er der flere steder, at vi som metasundhedsterapeuter kan sætte ind. Vi kan lave en metasundhedsplan, vi kan berolige krybdyr i hjernen, stressreducere, slukke ildebrænden, for eksempel ved vejrtrækningsøvelser, specielt kravbindsvejrtrækning, som en daglig rutine, terapi på angst og uro, og hvad der dukker op i terapien, som det, der specielt stresser klienten før sengetid. For unge kan det være en god idé at tænke på, hvad de glæder sig til i morgen, og for ældre kan det være en god idé at tænke på, hvad der har glædet dem netop den dag. Jeg ved ikke lige, hvorfor der er den der forskel, men man kan jo for en sikkerheds skyld, uanset om man er ung eller gammel, gør begge dele. Derudover, for at sikre en god søvn, så findes der jo også nogle hjælpemidler. Der findes nogle gode beroligende teer og beroligende dufte. Man kan tage et tilskud af tryptofan. Det er en aminosyre, som er et forstadie til serotonin, som bliver omdannet til melatonin. Serotonin, det er et hormon, der bliver dannet ved hjælp af tryptofan. Der er nogle madvarer, der er tryptofan i. Bananer, mælk, forskellige korn og nødder og sådan noget. Man kan også købe tryptofanpulver. Men serotonin, den er budbringer af det gode humør. Og det er det, så længe der er lyst. Lige så snart der bliver mørkt, så bliver serotoninen omdannet til melatonin. Man kan købe som et naturligt sovemiddel, tryptonat hedder det, og det er tryptofan tilsat nogle vitaminer. Så er der melatonin, som kan være gavnlig, specielt når man kommer op i den alder, hvor man ikke danner det mere. Tryptofanpulver, som er bare aminosyren, det er lidt ligesom at have en truck, der kører råvarer til fabrikken, så kan kroppen, hjernen, tage det, den skal bruge. Og så er der madvarer med tryptofan. Ørepropper og natbriller for at sikre, at der er helt mørkt, og der ikke er nogen forstyrrelser udefra. Man kan reducere det blå lys tidligt om aftenen, for eksempel hvis man bruger sin telefon eller iPad eller computer, så kan den indstilles til natbelysning, så bliver du ikke så påvirket af det kunstige lys. Fordi der er nok ingen tvivl om, hvis ikke vi havde elektricitet, så gik vi tidligere i seng og stod tidligere op. Så for ligesom at komme tilbage til noget, der er mere naturligt, i stedet for at holde os vågen ved en spændende film og ved at sidde og være på nettet og sådan nogle ting, så kan det hjælpe noget at sætte den automatisk til at sætte det blå lys ned. Aftenrutiner. Det gælder for børn. Altså, de har godt af, at der ligesom sker det samme. Nu begynder vi at skrue lidt ned for aktiviteter, når vi hygger lidt. Vi spiser måske en banan og får et glas mælk, et eller andet, hvad man nu er til. Og det må gerne være det samme hver aften, og det har vi også. Hvis børnene har godt af det, og vi kan se en effekt på dem, hvorfor skulle det så ikke også virke på os? Og så gør noget hver dag, der gør dig glad. Så hende, der har skrevet den bog, som hedder Heal the Pine, der er også håb, hvis det er, vores penalkirtel, den er blevet forkalket, fordi så skal man bare sige ligesom en kat. Det her, det er et billede, hun har af en forkalket penalkirtel. Og der har vi jo ikke, sådan en har vi jo ikke lyst til at have. Og så er der de bøger, jeg har brugt, hvor de her ting, jeg har nævnt her i dag, hvor de kommer fra.